Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. A tentokrát pozvání do studia přijal velmi dobrý realitní makléř. A tady je zajímavá věc, my jsme se nikdy předtím osobně neviděli. Známe se jenom ze sociálních sítí. A já bych vám teďka chtěl představit Martina Románka. Dobrý den, Martine.
Dobrý den, zdravím, ahoj.
Martin mi na sebe prozradil, že realitního makléře nedělá úplně dlouho. My se k tomu ještě potom dostaneme, on se vlastně k té práci dostal. Ale prozradil, že má za sebou úspěšnou kariéru 20 letou v korporátu, kde dokonce jednu z těch firm jste říkal, že jste řídil. A najednou jste se dostal v životě do situace, kdy jste se musel rozhodnout, co budete dělat. A to je na tom strašně zajímavý, že ten život píše ty příběhy. A pojďte nám říct, jak jste se dostal vlastně k práci realitního makléře, jak ten příběh pokračoval a začal u vás.
Tak já díky za pozvání ještě jednou a děkuji za slovo a za ten hezký úvod. Odpovím na otázku, kdybych náhodou přestal odpovídat, tak mě prosím zastavte, protože říkají, že jsem hrozně ukecanej, tak já se budu snažit odpovídat na otázky. Ten můj začátek v realitách byl hrozně zajímavý v tom, že já jsem nikdy si nemyslel, že budu dělat makléře. A nikdy mi to ani nenapadlo, když jsem jezdil svého času v té pozici v korporátu a viděl jsem billboardy makléřů, tak jsem to i odsuzoval, takže to je taková spíš zvláštnost. A v roce 2016 na konci a na jaře 17, když jsem vlastně ukončil své působení po dlouhých letech v retailu, tak jsem, a ten jeden z hlavních důvodů, který byl, tak bylo vyhoření, tak jsem přemýšlel, co budu dělat dál. No a shodou okolností jsem vlastně narazil na práci realitních makléřů, když jsem sám pořizoval nějaké nemovitosti. Potkal jsem jich několik a říkal jsem si, přece není možné, že takhle ti makléři se mají dobře, že se jim daří a jezdí v drahých autech a tu práci odvádí pro mě osobně tak špatnou. Tak to byl ten impuls, co vlastně mě přivedl k myšlence vůbec se přidat k té skupině realitních makléřů a věnovat se tomu naplno. Ale ta otázka, jestli to budu dělat, ještě byla samozřejmě dlouhá. Já jsem nad tím přemýšlel dlouze a sledoval jsem sociální sítě. A tam jsem potom zjistil, že jsou i makléři, kteří to umí dělat velmi dobře a že bych právě chtěl vytáhnout si z těch dobrých, kvalitních makléřů to nejlepší a postavit si ten svůj způsob práce, tak jak to dělám dnes.
Super. No, když už o tom mluvíme, tak kdo byl na začátku pro vás taková ta ikona tady, nebo jedna, dvě, tři, možná můžeme klidně zmínit, jo?
A těch ikon bylo hodně. V té době, když jsem sledoval sociální sítě, tak samozřejmě jsem sledoval ty, co byly nejvíc vidět. To jedním z těch lidí, který vlastně mě na začátku hodně dali, byl Michal Souček třeba, nebo určitě jsem sledoval i lidi, jako byl Martin Tesárek, Martin Lípa, Karel Hubáček. Těch lidí bylo hodně, byli to lidi, kteří byli vidět, kteří byli na trhu známí a já jsem samozřejmě postupně se dostával přes ně k těm dalším makléřům a pak už jich to bylo spousty, desítky, které jsem sledoval. A já jsem byl takový blázen, že jsem si k tomu sedl třeba večer a vydržel jsem u toho sedět i 3-4 hodiny a čerpal jsem jejich nápady, jejich myšlenky. Psal jsem si poznámky a říkal jsem si, já bych to chtěl jenom dotáhnout jako takhle daleko, anebo třeba ještě dál, než v té době byli oni.
Super. Já nevím, jestli už tam jste takhle daleko, nebo jestli jste ještě dál, jo?
Já doufám. Protože
já nejsem schopný to až tak dobře zhodnotit, ale všimnul jsem si právě na sociálních sítích, že oni jste udělal super výsledek. Jo, co se týká prodeje, že jste prodal okolo 30 nemovitostí asi za 230 milionů korun, což je podle mě jako perfektní číslo a je vidět, že to děláte asi dobře teda.
Děkuju, určitě. Loňský rok se to podařilo a ono to bylo asi i tou dobou trošku, protože myslím, že v loňském roce makléři měli všichni úspěšný rok, nebo ti dobří makléři, ty horší
makléři. I ty horší asi.
Možná taky, i díky tomu. Každopádně podařilo se prodat určitě dost nemovitostí, podařilo se udělat velmi dobrý výsledek, ale já to úplně neměřím čísly. Ten výsledek je vždycky důležitý, když si člověk postaví cíle, já si je dávám si je pravidelně. Ale důležité je i ta cesta, po které jsem se vydal a co vlastně zatím chcete po sobě zanechat. Takže já se snažím tu práci dělat kvalitně a hlavně s klientů mít vlastně přátelé. To je pro mě to nejdůležitější a pokud se to daří, tak pak samozřejmě ten marketing nemusí být až tak obrovský, protože to doporučení, to, co každý chce, přichází samo prakticky.
To je perfektní, v tomhle to máme taky podobnou filozofii, protože z mých klientů se taky postupem času z některých stávají i ty přátelé a je to super, když ten vztah obchodní nebo pracovní vlastně přeroste i někam dál. Možná jsem to ještě neřekl tady do éteru, ale ten dnešní díl, ta dnešní epizoda bude hlavně o realitním trhu, nebude to tolik o hypotékách. Chcem se podívat na to, jaký bude třeba vývoj v letošním roce, protože mě se na to ptá hodně lidí, předpokládám, Martine, vás taky. Takže vím, že ty soudy jako je těžký dělat, ale určitě bych to chtěl zmínit a potom samozřejmě rozebrat celkově ten realitní trh. A úplně ještě, než se k tomu dostaneme, tak mě zajímá jedna věc. Co vás na tom realitním trhu nejvíc baví?
Já to zhrnu úplně jednoduše, úplně všechno. Já tu práci teďka, co dělám, tak je to pro mě absolutně vysněná práce. Já jsem říkal, 20 let pracoval úplně v jednom oboru a v té době jsem si myslel, že to je pro mě to, co chci dělat celý život. Ale nepoznal jsem ještě práci v realitách. A teď v ní v realitách pracuji přes 3 roky a prakticky je to činnost, která mě absolutně naplňuje a není to jenom koníček, je to prostě zábava, je to poslání, je to komunikace, je to potkávání se s novými lidmi, se zajímavými lidmi hlavně. A to obohacuje člověka prostě každodenně. Takže to mě na tom baví nejvíc a samozřejmě, když se k tomu dostaví pak ten kýžený výsledek a podaří se prodat nemovitost dobře, tak logicky je to i velmi dobrý způsob obživy. Takže i to je ta motivace, která určitě nebudu říkat, že ne. Ale ta práce je různorodá, má několik kanálů, kde se dá prostě velmi dobře motivovat a já je hledám prostě každý den někde jinde. Není to tak, že bych je hledal jenom v penězích nebo v těch nových lidech a poznání, ale každý případ je individuální a já mám pocit, že v poslední době prostě se každý den děje něco jiného a je to tak rozmanitá práce, že mě na tom prostě baví úplně všechno.
Já musím říct, že z Martina je to cejtit, ta energie, a já mu to jako věřím, jo? Když tady stojíme naproti sobě a povídáme si o tom, tak to na mě určitě jako dopadá to, že ho to baví, takže to jenom potvrzuju. Pojďme teda k tomu realitnímu trhu. Zkuste ho zhodnotit. Jak vlastně vnímáte aktuální realitní trh tady v České republice?
Je to otázka, na kterou často odpovídají různí renomovaní odborníci v realitách a sledují ty podcasty nebo různé rozhovory. Já musím říct, že pro mě realitní trh se posouvá hrozně dopředu. Kvalita makléřů je určitě významně vyšší než před těmi 3,5 lety, kdy jsem začínal. Je to znát prostě na způsobu prezentace, na moderních trendech, které se používají a i ty velké značky vlastně chtějí jít dopředu významným způsobem, takže práce makléře dneska už není jenom o tom někde přijít, nabrat nemovitost, vyfotit ji a prodat, ale zatím za každou nemovitost je nějaký příběh a k tomu příběhu se nějak potřeba dostat a dostanete se tím tak, že s tím klientem samozřejmě komunikujete od začátku až do konce, využíváte všech moderních trendů a je to obchod, takže v obchodě je to jednoduché, v obchodě chcete prostě dosáhnout nějakého cíle, prodat a z tohohle úhlu pohledu vnímám podle výsledků jiných kolegů, jiných makléřů, že se to daří víc a víc a věřím, že tomu malinko napomohl i ten realitní zákon, který v loňském roce vyšel. Netvrdím, že úplně 100%, ale maličko i klienti to začínají vnímat, že něco se tam děje a že by to mohlo prostě té službě významně pomoci.
Rozumím, tak je to určitá snaha o kultivaci toho realitního trhu. Podobná snaha je samozřejmě na tom jako finančně poradenským, takže to si myslím, že je správně. Pojďme se podívat na to, jak vnímáte aktuálně ty ceny třeba na realitním trhu, protože ta ekonomika narazila trošku do zdi, dalo by se říct, jo, HDP nám vlastně klesá, ale v loňském roce tak nemovitosti stouply v České republice téměř o 10%, což je obrovský číslo, objem hypoték, že jo, úplně největší v historii. Jak si to vysvětlujete, čím to je?
Tak ono je tam hodně faktorů asi. Každý si může říct, je to proto, že hypotéky šly dolů, myslím úrokové sazby.
Jasně.
Zrušila se daň z nabytí, těch faktorů tam může být více. Já si hlavně myslím, že stoupla v českých lidech taková ta větší víra, že chci něco vlastnit, že chci mít něco svého, že nechci jenom žít pro nájmu a že pokud už jsem nějaké peníze nabil a mám šanci levně si je půjčit, tak co jiného? Budu investovat do nemovitosti, protože to je jedna z variant investiční, která je dneska asi nejvíce dostupná a kde vlastně člověk se až tak nemusí bávat o ty své peníze, jako kdyby třeba riskoval někde na burze nebo v nějakých jiných měnách. Takže těch faktur je dohromady více a každopádně denně potkávám na prohlídkách spousty klientů a různých klientů a vycítil jsem, že aktuálně prostě ty nemovitosti jsou pro všechny zajímavé, ať jste člověk mladý nebo starší, ať máte peníze nebo nemáte a můžete si je půjčit, tak prostě ta poptávka je vysoká.
Určitě, já bych jenom potvrdil, že vlastně nemovitosti a akcie jsou asi jedny z mála aktiv, které dlouhodobě poráží inflaci a podle mě ty nemovitosti jsou jako bezpečnější přístav pro spoustu lidí. Ty akcie jsou takový nehmatatelný, takže proto asi ty peníze dneska směřují hlavně do toho realitního trhu. Nebo takhle, ne hlavně, ale určitě jako hodně a to samozřejmě má za následek to, že ty ceny rostou.
Je to tak. Je to vidět i na tom počtu třeba prohlídek. Ono se o tom moc nemluví, ale před rokem, před dvěma v průměru na nemovitosti jsme se pohybovali někde mezi 6 až 10 prohlídkama. Dneska, když ta nemovitost je dobře naceněná a dobře odprezentovaná, tak se dostaneme na číslo i 15 i 20. A samozřejmě je tam vidět významně zvýšení zájmu o všechny nemovitosti, ať to jsou pozemky, chaty, byty, i dražší domy, což mě překvapilo hlavně na konci loňského roku, že opravdu i poptávka po těch dražších domech výrazně stoupla a z toho usuzuje vidět, že ty lidi nemovitosti zajímají.
To rozhodně. Česká národní banka si myslí, že jsou nemovitosti tady v Čechách o nějakých 15 až 20% nadhodnocen. To znamená, spekuluje se o tom, jestli tady není nějaká bublina. Co vy si o to myslíte?
No.
Jsem vás možná zaskočil otázkou.
Trošičku zaskočil, ale může být. Může být, protože vidím to spíš na tom druhém úhlu pohledu, když se nemovitosti ohodnocují odhadem.
Jasně, kvůli hypotékám.
Tak samozřejmě kvůli hypotékám, tak tam je mnohdy velmi znát, že ta cena prodejní může být vyšší, než je cena odhadní. A může tam vzniknout nějaký problém. A tohle si myslím, že tu bublinu může vytvářet, ale není to u všech, není to u každé nemovitosti. Jsou byty v Praze, novostavby, kde developeři nasadí vysokou cenu a logicky pak se může zdát lidem, že je to přemrštěná cena. Na druhou stranu, kdyby se ty ceny zdály přemrštěné, tak to nebude nikdo kupovat, ale nemám informace nebo neznám ani od kolegů, nebo nevím, že by existoval nějaký projekt, který by byl úplně na vodě, že by se neprodával, nebo že by se něco někde nestihlo vyprodat, spíš naopak. Takže i developerské projekty, které se takzvaně prodávají ještě na zelené louce, pomalinku nemají stavební povolení, tak pořád po nich je poptávka, je po nich hlad a vzhledem tomu, že jsem původem z Moravy a mám tam spoustu i známých a vím, kolik se jich chce přestěhovat třeba do Prahy a hledají to bydlení v Praze, tak si myslím, že ta doba a poptávka teď v nejbližších dnech určitě se nezmění.
Je mi to jasný. Je fakt, že u těch developerských projektů tam člověk občas žasné, za jaký ceny se třeba tady v Praze jako ty věci prodávají. Na druhou stranu, ale doopravdy ta rozprodanost v prvních fázích toho projektu, ještě když je vlastně ještě teplý stavební povolení, tak je jako obrovská, zájem obrovský. Takže to samo o sobě žene i ty ceny okolních nemovitostí a těch second handů jako nahoru. Takže Vidím to jako podobně jako vy. No.
Je to tak. A nevidím nikde, nemám ani náznak toho, že by se to mělo nebyšet změnit. Samozřejmě nějakým zásahem asi ze zhora, zvenku, někde od boku, jak se říká v uvozovkách, se to může změnit. Určitě můžou se zdražit sazby úrokové, může něco přijít, nějaký zásah ze zhora.
To jenom doplním, to se pravděpodobně stane. Jo, už jsme podle mě narazili na to dno někdy na přelomu roku a teďka postupně začnou rokový sazby maličko narůstat. Zase na druhou stranu tam nevnímám, že by to mělo nějaký významný nárůst.
Jo, taky si myslím, poptávka bude a aktuálně nic neříká, mě nepovídá ani tomu, že by se to mělo nějak změnit.
Zaregistroval jste třeba nějaký zvýšený zájem po tom, co byla zrušená daň z nabytí nemovitosti? Nebo to prostě konstantně jako stoupalo v tom loňském roce?
Řekl bych, že to stoupalo konstantně, ale samozřejmě po čase bylo znát, že klienti s tím přicházeli, že vědí, že ta daň už není a umí si spočítat velice dobře, co to znamená 4% z prodejní ceny. Na druhou stranu to vzali sportovně i prodávající, že logicky si spočítali, že když má byt za 10 milionů a klient nemusí platit těch 400 tisíc navíc daní z nabytí, tak se promítneme do té ceny. Takže mnozí z majitelů potom upravovali ve vlastních hlavách ty ceny a než přišli na to, že to tak úplně asi nebude fungovat. ale na druhou stranu doba jim tomu nahrávala, takže mnohdy si ty nemovitosti prodali opravdu i za cenu plus daň z nabití, kterou ten klient nepočítal, protože ta poptávka, jak jsem říkal už několikrát, je obrovská v této chvíli.
Já bych opustil možná to téma těch cen, už jsme k tomu řekli poměrně dost, a protože nás poslouchají, nebo předpokládám, hlavně kupující, tak co byste poradili jim, protože vy standardně zastupujete tu druhou stranu a pro ty kupující je vždycky jako super, když můžou slyšet od někoho z té druhé strany barikády, na co si mají dávat třeba pozor, jo? Nebo jaký jsou praktiky, triky, řekněme, realitních makléřů, který prostě můžou stát potom nějaký významnější peníze.
Tak já nechci určitě mluvit tady o nějakých špatných praktikách makléřů a to řemeslo nějakým způsobem negativně tady pomlouvat. Já si myslím, že těch praktik ubývá, i když samozřejmě se dějí. Kdybych dneska kupoval a byl bych úplně like, anebo kdybych měl klienta, který chce kupovat a chtěl by se poradit, tak určitě těch věcí pro to, aby si udělal obrázek, jestli ta nemovitost je dobrá nebo není, tak je více. Samozřejmě od nastavení ceny, od toho od technického stavu nemovitosti, od právního stavu nemovitosti, protože dneska to, že jdete koupit rodinný dům, neznamená, že ten dům se prodává jen tak, ale za ním může být skrytých samozřejmě spousta vad a spousta nepříjemností, které potom můžou toho člověka potkat. Takže ochránit toho klienta dneska je možné několika směry a já bych jim poradil, ať prostě se nedívají jenom na ten inzerát, že tam je hezká fotka, že tam je dobrá cena, ale ať si pořádně nechají tu nemovitost prověřit ještě předtím, než tam jdou a zjistí si o té nemovitosti maximum informací. Dneska všechno je dostupné, ať už veřejně nebo neveřejně, a nebo můžou oslovit nějakého realitního makléře, kterým s tím může prostě pomoct. A myslím si, že než jít na nemovitost a strávit tam půl hodiny prohlídkou, tak nejdřív bych si opravdu ověřil, jestli ta nemovitost skutečně je v pořádku, jestli nemá žádné právní vady, jestli tam není nějaká zbytečná zástava, případně nějaké skryté vady, a na to všechno jsou dneska instrumenty, jak to řešit.
Na druhou stranu asi možná, když bych oslovil toho makléře a řekl mu, že stojím o tady ty materiály ještě předem, tak asi ten dobrý makléř by mi to měl poslat, že jo? Je to tak?
Určitě. To jsem právě chtěl ještě dodat, že pokud oslovíte dobrého makléře, který zastupuje prodávající, tak by vám měl ty věci všechny poslat, protože by měl mít připravené. Každý správný makléř dopředu by měl tu nemovitost navštívit a projít si a vlastně mít o ní veškeré informace.
Rozumím. Jak třeba i s návrhem rezervační smlouvy? Posíláte i vy sám třeba předem, anebo to řešíte potom s klienty až na místě, nebo s těmi potenciálními kupujícími?
Dneska tu službu mám outsourcingovanou, to znamená, že pro mě to dělá advokátní kancelář nezávislá a samozřejmě zájmem je určitě každému klientovi posílat dopředu všechny znění dokumentů, protože ten klient tam potom získává mnohem větší důvěru k tomu obchodu a dělám to dneska standardně už, ale logicky v minulosti tak nebylo, ani u mě ne, ale dobou se to prostě posouvá a dneska už klient si žádá prostě věci dopředu a se snažím ty služby samozřejmě vylepšovat, takže dneska už je to automaticky a když advokát posílá rezervační smlouvu, zároveň už tam posílá i návrh kupní smlouvy, úschovní smlouvy, takže tohle všechno ten klient dostává dopředu.
To je perfektní. Musím říct, že to není úplně jako běžný na tom trhu, protože tím, že já jsem na té straně většinou těch kupujících a tady ty smlouvy se mi dostávají občas do ruky nebo minimálně přeze mě tečou, tak vidím, že naopak pořád ještě stále fungují praktiky typu no, zájemců je jako hodně a samozřejmě kdo dřív jako podepíše, tak tomu to zarezervujeme. Jo. Což já osobně vždycky odrazuju ty klienty a říkám jim, ať si to radši nechají vlastně utéct tu nemovitost, protože to za to nestojí. Jo, ty případné problémy, když ta rezervačka je nastavená špatně.
Jenom malinká poznámka k tomu. Ono je to lákadlo pro makléře, když má těch zájemců více a samozřejmě potom se nedívá až na tu kvalitu té služby, ale vidí tam jenom zisk. A bohužel jsem se s tím setkal v poslední době u makléřů, kteří to dělají chviličku tu práci, kde nařízení nebo dohoda s tím klientem byla jednoznačná prodat co nejvíc, ale už se nedíval na to B, jestli ten člověk financuje, kdo to je, co to je za klienta. A ta snaha podepsat rychle rezervačku a nedat k tomu žádné další dokumenty tady prostě byla a byla několikrát a tam, když jsem zastupoval potom samozřejmě kupujícího, tak jsem na to upozornil a správně, jak jste říkal, z toho obchodu jsme třeba vycouvali, anebo obrácně se nám to podařilo nakoupit třeba dobře.
Rozumím. Když už jsme u toho nákupu, tak jak mají lidi poznat, že je férová cena?
Ono se to dá poznat těžko. Dneska na tom trhu, když se podíváte na veřejné servery a veřejné nabídky, tak ty ceny jsou vyšponované docela vysoko. A jestli ta cena správná nebo není, já každému klientovi říkám, nejdřív si určí, co hledáš, určí si, jaký máš budget, a pak hledej v tom budgetu a v tom, co si určíš, tu nemovitost. Pokud se ti něco líbí a je to pro tebe vysněné, ale víš, že na to nemáš, tak je to zbytečný prostě do toho jít. Jo. Každý může to nemovitost změnit během života, určitě ne jednou, ale když se rozšíří rodina, může se nastěhovat do většího domu, do většího bytu a tu cenu, ta nemovitost, kterou koupí, byť za menší peníze, tak se mu nikdy nestratí. Takže jak to poznat? Je to těžké, existují různé vyhledávače cen a srovnávače cen a různé servery, kde si tu cenu můžete vypočítat. Dneska i na Facebook jsou modní takový ti roboti, kteří vám spočítají cenu. A pak zjistíte, že to je úplně nesmysl, protože to dělá automat a ten automat neumí odlišit prostě věci, které nevidí, takže je to jenom fakt předběžná cena a je to spíš takový chyták na to, aby klient tam zavolal a někdo pozbíral ten jeho kontakt, ale skutečně, když se chcete dozvědět, jestli ta cena je správná, zase se vrátím k tomu kontaktovat dobrého realitního makléře, který prostě dneska umí tu cenu vyhodnotit velice rychle, profesionálně, a pak zjistíte, jestli ta cena opravdu je dobrá nebo není.
Dobře, a jaký teda vy stanovujete, Martine? Když už jsme u toho, že jo, tak pokud by vás chtěl někdo z posluchačů oslovit, bude hledat nějakou nemovitost, to jedno, jestli prodej, koupě, tak aby věděl prostě, jakým stylem vy pracujete, nebo jak tam to nahlížíte.
Stanovit správnou cenu je samozřejmě první krok vůbec, jako při každé schůzce, prakticky po každé první schůzce, kterou s klientem mám. Není to jenom pro kupujícího, ale i když prodávám nemovitosti, tak každý prodávající samozřejmě chce znát tu svoji cenu. Takže jedna věc je představa toho majitele, druhá věc je to, co na trhu se děje, protože dneska majitele udělají jednoduchou věc, oni si otevřou servery, nejčastěji S-Reality, nebo i dnes Reality, tam vidí nějakou v okolí 2 kilometrů nemovitost a tam si spočítají, že za metr čtvereční je cena 100 000 korun a oni si myslí, že ten jejich dům má stejnou hodnotu, nebo větší. A pak vysvětlí tomu člověku, že to tak není, tak já to nedělám podle jednoho serveru, víceméně čerpám z několika serverů data. A teď třeba je nový portál, který vlastně vzniká na trhu, zajímavý, a jeho forchecky, takže na tom se teda velice rychle zjistit, protože používá nestandardní věci, nebo spíš nadstandardní věci. A teď nechci dělat nikomu reklamu, ani jsem ho nemenoval, ale dá se dneska vyhledat opravdu na trhu zajímavé ocenění a nemovitosti rychle a dobře, a z toho ten klient může samozřejmě poznat. Ale já čerpám z několika dat, nečerpám jenom z jednoho, nějaké cenové mapy nebo nějakého Valua nebo jiných serverů, ale snažím se vždycky si vzít prostě 4-5 možností, pak se stanoví nějaká cena a pak různými koeficienty prostě tu cenu navyšuju nebo snižuju podle toho, jestli ten dům má nějakou výhodu nebo nevýhodu, nebo zjistím, že tam je nějaký problém, a tu cenu nastavím s klientem tak, aby byl spokojený. Samozřejmě někdy se nesejdeme, to je úplně normální, když má klient představu, že chce prodat dům za 9 milionů a já vím, že má hodnotu jenom 8, a tak určitě se občas stane, že se nedohodneme, protože představa klienta je mnohem vyšší. Na druhou stranu já mám takový pravidlo vnitřní po těch 3,5 letech, že pokud klient na začátku už vám diktuje, jak tu práci dělat, tak nikdy do toho obchodu nejdu, protože vím, že když se to na začátku diktuje, tak přijde ten diktát i během měsíce prvního nebo dvou, a tam vždycky ta spolupráce může pak skončit a nemusí to být pro obě strany úplně pozitivní. Takže
rozumím.
Snažím se nastavit na začátku ty pravidla samozřejmě smluvně, a protože pracuji výhradně jenom smluvně. A pokud ten klient to nepochopí nebo prostě chce jít jinou cestou, není to vůbec žádný problém. To je, přirovnám to k tomu, jako byste šel prostě do obchodu k nějakému vašemu oblíbenému řezníkovi a na tu svoji oblíbenou šumku. Když vám ta šumka nesedí, no tak prostě jdete někam, kde vám sedí. Jo? A tady je ta práce makléře, je to stejné. Když vám nesedí, když klientovi nesedí realitní makléř, tak si vybere toho, k tomu je nejblíž. A proto těch makléřů dneska na trhu je hodně a hodně dobrých, protože každý klient si může vybrat toho, kdo mu prostě je chemicky nejblíž.
Jo, tak je to i o nějakém jako stylu přemýšlení, filozofii, jo, není to jenom o nějakých výsledcích a číslech. Vy jste mi krásně nahrál, protože další můj dotaz byl, jak si vlastně vybrat vůbec dobrý realitního makléře k sobě, se kterým budete spolupracovat. Jaký jsou ty faktory, co byste lidem doporučil?
Tak já za poslední dobu musím říct, že pokud mě klienti oslovují, tak je to už strašně jednoduchý, protože už mě někde viděli, už znají moji tvář někde z videoprohlídky, nebo mě znají ze sociálních sítí, a de facto pak ta schůzka je pro mě mnohem jednodušší. Klient si vybírá svého makléře hlavně podle toho, co mu je nejbližší. Někdo vyloženě podle toho, podle výšky provize, tam může být problém první. Někdo podle toho, jak ten člověk mu sedí, jak je mu sympatický, jak funguje mezi ním charisma, nějaká chemie. A pokud nefunguje, tak samozřejmě se může s tím makléřem rozloučit. A já dneska klientům říkám, těm, co chtějí prodávat, tak jim nabízím se služby samozřejmě ty nejlepší, ale říkám taky úplně férově. Pokud máte pocit, že z toho, co vám říkám, něco není úplně v pořádku, tak si pozvěte další dva makléře a uvidíte prostě, co vám řeknou ty další dva makléři. A pokud si objeví někdo, kdo je lepší pro vás, tak požádejte jeho spolupráci. Není to vždycky jen o mě, já netvrdím, že dělám všechno nejlíp, ale na druhou stranu důvěra mezi prodávajícím a kupujícím, mezi prodávajícím a makléřem musí být prostě 100%.
I mezi prodávajícím a kupujícím.
Tak určitě.
Bez toho by to asi nešlo.
To až později. Ale na začátku, prostě pokud by nebyla důvěra mezi mnou, mezi prodávajícím, tak to nikdy nebude fungovat. Jo? A na tom si prostě, zatím si stojím. A prostě stane se občas i to, že hold tu zakázku nevezmete nebo se nedohodnete, protože opravdu ty požadavky klienta jsou takové, že tam víte, že nastane problém. A dneska už jakoby určitě do takových zakázek já jako nehodlám investovat svůj čas, ani peníze, ani sílu, protože klientů je hodně a není to o tom, že si člověk vybírá. Samozřejmě chce uspokojit každého klienta, ale klienti mají své požadavky, své potřeby a to dneska vnímám na tom trhu zajímavě, že se už dělají i výběrové řízení třeba na makléře a je to teďka častější jev, hlavně u těch dražších nemovitostí. A to je potom hrozně fajn, když si člověk může porovnat ty své kvality s okolím i se známými jmény, když se účastní potom na výběrovém řízení, pak se dozví, že tam byl ten a ten člověk a pak se dozví třeba, že vyhrál, tak samozřejmě je to fajn motivace pro toho makléře.
Super. No tak ono to dává smysl, že jo, v dnešní době těch informací na tom internetu je obrovské množství a pokud tam ten člověk není, nebo je tam jako blbě dohledatelný, no tak je někde něco špatně, podle mě.
Souhlas, jako perličku, jenom teď jsem nedávno zrovna jel do té naší krásné obce zase přes jedno velké město a viděl jsem na billboardu nějaký jméno makléře, tak jsem si říkal, fajn, tak se podívám, jak ten makléř je dlouho na trhu, co dělá, kolik prodal nemovitostí. A potom, když jsem hrál do Google, tak jsem zjistil, že ten člověk vůbec, jako první věc, která mi tam vyjela, nebyla, že je makléř, ale vyjela mi, že pracoval ve sportu jako prodavač. A prakticky nikde nebyla žádného stopa, nic neprodal, nic nikdy nedělal, ale už má billboard. Takže samozřejmě to je taky známka toho, jestli, a to říkám těm klientům, podle čeho si vybírat makléře, jestli takhle zadáte toho člověka do Google, tak by mělo být okamžitě znát, že ten člověk je makléř, jo? Že si tomu věnuje naplno a dělá tu práci na 100%, a ne, že to dělá po večerech, po nocích nebo jako vedlejšák a pak se může stát samozřejmě, že narazí na někoho, kdo nemusí být ani poctivý makléř.
Je to tak. No a co byste řekl, že je největším problémem teda toho realitního trhu jako v současné chvíli? Jsou to ty makléři sami o sobě nebo tam vnímáte ještě něco jiného?
Tak já ten trh, jak jsem říkal, vnímám pozitivně. Já určitě nechci být negativní, protože je to řemeslo, které mě živí, baví a chtěl bych být právě na tom trhu jeden z lidí, kteří ho budou posouvat dál. Ale vidím tam nějaký negativa určitě. Jedno z nich je, že těch makléřů rádoby teď hodně. Že spousta lidí v poslední době začalo mít pocit, že makléři se mají nejlíp na trhu a že to můžou dělat taky. Takže stává se, že prostě potkám na nemovitosti člověka, který to dělá měsíc a prakticky neprošel žádným školením, nemá základní znalosti stavebního minima, daňové a další finanční a potom jde radit klientovi, co má dělat. Takže je to hodně nebezpečné a to vidím jako negativum největší. Že na trhu se pohybuje spousta lidí, byť je nový realitní zákon, kteří jsou různě kryti, různými garanty a podobně a nemusí to dopadnout úplně dobře. Takže proto říkám lidem, vybírejte pořádně, vybírejte radši deal, nenechávejte to jenom na prvním telefonu nějakého člověka, který vás osloví, že našel váš inzerát na bazoši, a přijde za váma domů a vy mu svěříte vaši nemovitost, protože většinou lidi mají tu nemovitost jako svůj majetek, který si vybudovali a po dlouhé roky, tak předpokládám, že asi nechtějí o něj přijít a nechtějí ho svěřit někomu, kdo tu práci dělá měsíc, protože pak to riziko, že se něco stane, je obrovské a nemusí to dopadnout dobře.
No já ještě mám zkušenost, že ten makléř, který když je začínající, je to něco jiného, že jo? Má k sobě pravděpodobně někoho zkušenějšího, ale ty lidi prostě, kteří se tomu věnují tak jako napůl, tak nějak to jako dělají už klidně léta, tak oni potom dělají hrozně jako za prvý dětinský chyby, ale za druhý tím, že toho biznesu mají málo, tak na to pak strašně tlačí. Jo? A to potom samozřejmě jako nefunguje. Jo?
Je to
velmi jako nepříjemný potom i pro nás a hlavně pro toho kupujícího.
Je to tak, máte pravdu. Proto říkám, že ten nešvar, že ten počet makléřů pořád pro mě jako je vysoký a to číslo jakoby neubývá a podle statistik a spíš možná v poslední době přibylo, protože spousta lidí přišlo o zaměstnání a chce se uchytit na tom realitním trhu. ale práce makléře není opravdu jenom nabrat zakázku, natočit hezky video a pak ji prodat tu zakázku. Ono, práce makléře se ukáže právě v situaci, kdy se něco nedaří, nebo kdy ta nemovitost se dlouho neprodává a jestli ten makléř umí reagovat na tu situaci, jak si s tím umí poradit, co pro to udělá, jakým způsobem tomu klientovi dává zpětnou vazbu a jak najde řešení, aby ten dům nebo byt nebo pozemek se prodal. A tam ti nováčci prostě většinou už jako je to pro ně strop a poradit se neumí.
Je mi to jasný, tak ono budou na jedné straně ty případy, které jsou za odměnu, takový ty úplně krásný na obou dvou stranách prodávající, kupující, jako úžasný, dobrá nemovitost, dobrá cena, jde to samo. Na druhé straně pak jsou ty případy, které jsou složitý a tam doopravdy se už ukáže ta kvalita toho makléře. Tím možná jsme se dostali k dalšímu tématu a to je, nebo zajímalo by mě, jaký nejsložitější případ jste kdy zažil a co jste si z něj odnes za ponaučení? Vím, že to je otázka na tělo, ale...
Je to na tělo, ale já jsem se naučil před nějakou dobou nejenom to, že všechno je růžové, že každá práce, nebo tady ta práce má jenom výhody, ale samozřejmě člověk se nejvíc poučí z těch chyb, které udělá a pokud má tu sebereflexi a umí se z toho poučit, tak je to potom mnohdy lepší než nějaká motivace finanční. Takže ještě v soutěži Realiták roku jsem měl rozhovor s Redem Prosekem a známým makléřem Remaxu, který vlastně žije v Americe a ten právě říkal, že v Americe, když se potkají makléři, tak se nebaví o tom, kolik kdo prodal, ale kdo měl kdy nějaký průšvih a právě z těch průšvihů jakoby hledají právě tu sebereflexi a tu motivaci, aby se zlepšili. Takže to jsou věci, které se snažím taky řešit, taky hledat. Zažil jsem spoustu průšvihů, to není o tom, že jsem prodal, nevím, 80 100 nemovitostí za 3 roky, ale ne každá transakce byla úplně jednoduchá a samozřejmě já jsem dělal chyby, takže nejsložitější, asi teďka si úplně nespomenu nebo neumím říct, ale byly případy, prostě, kdy jsem udělal chybu, protože jsem měl pocit, že je to strašně hladký případ, že se nic nestane.
Člověk to pocení.
Takové pocení to, ano, pocení to a pak stačí taková drobnost, že do kupní smlouvy jako dodatek nedáte vybavení té nemovitosti a potom to slovo, které řekne prodávající, že tam zůstane kompletně vybavení, při předání úplně neplatí, takže pak se museli řešit prostě případy typu, kdy jsme věděli, že tam měl být nábytek, nakonec lidi s tím počítali a 3 dny před předáním si zjistili, že tam žádný není a že majitel si ho odvez a prodal a podobně a my jsme samozřejmě museli splnit nějak svoje slovo, takže jako nebyly to jednoduché věci a hlavně člověk už jako se tím i poučil, že příště radši dodatkem do smlouvy napsat opravdu kompletně vybavení, co tam zůstane, než pak se dohadovat s klientem, prostě jestli to říkal makléř, nebo to říkal prodávající a je to potom nepříjemný, takže...
To věřím.
Těch zážitků jako negativních určitě jsem zažil v minulosti hodně, ale jak říkám, pro mě každé negativum je poučení a z toho hledám opravdu to pozitivní pro svoji další práci a určitě se nesnažím jakoby se před tím schovávat nebo skrývat, ale z každé chyby prostě fakt se poučit a příště už ji neudělat.
To je ideální stav, že když je tam ta sebereflexe, tak potom i ta služba může růst a potom se vám takhle může dařit. Dobrá, dostáváme se téměř na konec toho našeho rozhovoru, i když mi to mrzí, protože těch témat a těch otázek já mám připravených jako daleko víc, tak možná to ještě někdy třeba v budoucnu zopakujem. Ale Martine, zkuste říct posluchačům, v čem je ta vaše služba třeba, já nevím, jiná nebo případně jako unikátní, proč by jako vůbec měli přemýšlet o vás, když by chtěli prodávat nemovitost, anebo třeba i kupovat, to je jedno.
Tak určitě nebudu tvrdit, že ta moje služba nejlepší.
Asi není ani potřeba.
To asi není potřeba, jak říkáte. Já jsem se snažil za 3,5 roku, co to dělám, si najít cestu vlastní, jak to dělám a vzhledem k tomu, jak se to daří, tak věřím, že to je úspěšné, že ta cesta je úspěšná. Netvrdím, že pro někoho může být v pořádku, někomu to může naopak jakoby spíš vadit, takže i tak se to dá brát. A na druhou stranu já jdu cestou zpětné vazby. To znamená, z každé prohlídky, byť dopadne negativně, z každého natáčení, byť nějak dopadne, z každého prodeje, být úspěšný nebo méně úspěšný, tak se snažím s tím klientem prostě bavit s lidma z prohlídek, s klientama a díky té zpětné vazbě, kterou mi ty lidi dávají, tak se snažím tu práci posouvat. Takže zavedl jsem prostě před rokem a půl věci, které na prohlídkách nikdo nedělal, a zavedl jsem občerstvení, prostě kde jsem to postupně tak vylepšoval, až dneska je to ve fázi, kde opravdu to stojí relativně dost prostředků.
Malá cateringová agentura.
Malá cateringová agentura, kdy se vozí na prohlídky občerstvení zkreslení pro děti prostě dárky, omalovánky, pastelky, zabavíte děti. Já dneska nedělám žádný papírové složky, ale dávám to formou flash disku, aby to bylo zase pro ty lidi jednodušší, že jo. A pak je hrozně fajn, když vidíte klienta po půl roce, když se s ním potkáte někde a on na klíčích má ten váš flash disk i s tím logem, takže to samozřejmě hrozně fajn, že ty lidi to vnímali. A zase já jsem k tomu nepřišel nějakým způsobem, hlavně jsem nikoho nekopíroval, ale když jsem viděl prohlídky, kdy z nich lidi odnášeli si ty papírové složky nakroužkovaný a já pak odešel po 15 prohlídkách domů a viděl jsem před tím domem, že jich je 10 v koši, tak jsem si říkal, tak to asi nebude úplně správná cesta, když ty lidi to nezajímá nebo to nepotřebujou. A pak jsem se jich ptal, co by ocenili, co by chtěli. A to dělám pořád, jo. Pořád jakoby se ptám a hledám cestu, jak to vylepšit tu práci. A každý klient, byť na tu prohlídku přijde a nechce to koupit, tak prostě ho žádám, ať už telefonicky, písemně, aby mi dal třeba zpětnou vazbu a mě to tím jakoby hrozně posouvá dál. Takže já sám si to neurčuju, ale snažím se u těch lidí to najít, tu cestu, co bych mohl vylepšit v té práci realitního makléře a jsem za každý podnět rád a když mi ho řekne klient anebo kolega, tak prostě přemýšlím nad tím, jestli to je dobrá věc, jestli to využít nebo ne. Takže já se snažím to brát jako službu, která je nadstandardní, klientovi pomoct se vším prakticky, aby nemusel nic dělat, aby to byl takzvaný full service, aby dostával zpětnou vazbu komunikace, aby dostával čísla, aby prostě ty jeho nemovitosti byly vidět, tak jak si přeje. A potom, když se rozloučíme a já mu jako na oplátku na konci toho obchodu předám tu jeho bývalou nemovitost na nějakým flash disku s nahrávkou videoprohlídky, virtuální prohlídky s fotkama, tak má aspoň ten klient památku třeba na to, že tam 20 let strávil život a když už to prodal, tak si asi něco si aspoň sebou odnese. Takže jsou takový detaily, o kterých moc se třeba nemluví, ale já se snažím opravdu v té práci hledat ty detaily, které pomáhají lidem a jsou spokojení a netvrdím, že každému to může vyhovovat, ale v rámci toho, jak ten obrat se vyvíjí a počet zakázek, který prodávám, tak věřím tomu, že ta cesta je nastavená správně a určitě už to není o jednom člověku, ale musím taky přemýšlet, co bude dál, protože ten tým dneska nějaký mám, ale je vidět, že už prostě je potřeba ho rozšířit.
Super, jenom doplním, protože doopravdy jako ta dobrá služba se pozná na těch detailech. Jo, já to vidím i v té naší branži, že ty úspěšní lidi, co dělají hypotéky, tak že prostě mají ten fokus na ten detail a ono to potom si ty lidi mezi sebou taky řeknou.
Souhlasím.
Dobře, asi bych dal poslední dotaz, nebo dotaz, spíš možná zkuste říct, Martine, posluchačům fakt jako jeden za vás nejdůležitější tip, co dělat, když kupuju nemovitost?
Když kupuju nebo prodávám?
Kupuju.
Já už jsem to asi naznačil tady, budu to brát podle sebe. Když jsem já vybíral nemovitost a byl to složitý strašně proces a já jsem se v tom plácal, protože jsem nevěděl vůbec, co doporučuji lidem, aby skutečně si sedli, aby si napsali nebo prostě šli tou cestou, aby věděli, co hledají, kde hledají, aby měli budget připravený na to ty peníze mít k dispozici, aby nešli do nějakých rizik. A tohle by měl být nějaký návod k tomu, aby potom si vybírali prohlídky a nebo oslovili makléře, a aby nešli takzvaně od stolu a nebo od lesa, aby nechodili na všechny prohlídky jenom protože se jim něco líbilo na fotce, protože mnohdy to může být ve finále trošku jinak, že ta prezentace nemusí být úplně odpovídající. A oni tím tráví strašně moc času, strašně moc síly jim to bude ubírat.
Ale je to frustrující.
Je to frustrující a když budou víc a víc hledat a nebude se jim to dařit, tak samozřejmě i psychicky to je potom náročné. Takže aby se jim podařilo to najít, tak určitě si ty základní věci si popsat a buď to hledat vlastní cestou, nebo oslovit opravdu zkušeného makléře, kterým s tím může pomoct. A já dneska říkám lidem, vy jste hledali půl roku, nic jste nenašli. A kdybyste oslovili makléře a za to mu ji zaplatili, tak jste mohli dneska už dávno bydlet a mít ten váš vysněný dům a přitom ta provize, kterou mu zaplatíte i za to hledání, tak by jste ji ani nepoznali, protože prakticky ten makléř za vás udělá tu černou práci, kterou vlastně vy byste měli udělat.
Ale ušetří čas, že jo?
Ušetříte kompletně všechno. To není jenom o tom čase a o tom, jak ten dům vypadá, ale jsou tam pak ty skryté věci, ty detaily a hlavně ten technický stav a podobně, právní stav a to dneska klient prostě některé věci nemusí ani zjistit a pak se může hrozně divit za rok, za dva, co se stane. Že jo? A pak už jako plakat nad výdělkem je jako dost pozdě. I když tam je ta záruka a podobně a na skryté vady, ale mnohdy dneska prostě to neobjeví ani ten prodávající, že tam něco se může stát, hlavně třeba u rodinných domů. Takže každopádně určitě nebát se nakupovat, protože to není vůbec složité, ale na druhou stranu nehledat v v moři jehlu, jak se to říká, nevím, jehlu v kupce sraná, nebo něco podobného, něco takového, špendlík, ale prostě opravdu si nastavit ty pravidla, co chci kupovat, za kolik a kde, a pak věřím tomu, že se jim to podaří.
Martin Romane říká, že musíte mít prostě jasno.
Přesně tak.
Skvělý. Martina, kde vás ještě lidi můžou najít, protože vy jste aktivní na sociálních sítích?
Jsem aktivní určitě, že online marketing je jedna z nedělných součástí dneska jako prodeje nemovitostí, určitě je důležitý, a takže na Facebooku, na stránce Románek Reality, na vlastním webu www.romanekreality.cz, profil na LinkedInu, prakticky na Instagramu, zatím jsem ještě nepřišel na chuť těm novým sociálním sítím, jako je TikTok nebo Clubhouse, ale věřím, že to časem určitě přijde. Každopádně zase tvrdím, že není dobré roztříštit ten svůj čas na všechno. Ale když něco funguje, a mně funguje nejvíc Facebook a funguje velmi dobře, tak prostě v tom pokračovat, a až budu mít pocit, že to nefunguje nebo že to nejde, tak se obrátím zase někam dál.
Super. Tak to byl pohled Martina Románka na realitní trh. Dozvěděli jste se o tom, jakým způsobem on funguje, dával nějaký tipy, jak postupovat, když budete kupovat, případně prodávat nemovitost. Martine, vám moc děkuju za to, že jste přijal pozvání, že jsme si tady mohli takhle popovídat, a s váma, milí posluchači, já už se těším na příště. Jsem rád, že Hypotékast se vám líbí, že ho odebíráte, a za mě už je to všechno. Mějte se hezky. Naschle.
Díky, naschle, ahoj.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.